Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansojen keskuudessa. Laulakaa hänelle, veisatkaa hänelle, puhukaa kaikista hänen ihmeistänsä. Hänen pyhä nimensä olkoon teidän kerskauksenne. Iloitkoon niiden sydän, jotka etsivät Herraa. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. Muistakaa hänen ihmetöitänsä, jotka hän on tehnyt, hänen ihmeitänsä ja suunsa tuomioita, te Abrahamin, hänen palvelijansa siemen, Jaakobin lapset, te hänen valittunsa. Hän Herra on meidän Jumalamme, hänen tuomionsa käyvät yli kaiken maan. Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan Hamaan tuhansiin polviin. Liittonsa, jonka hän teki Abrahamin kanssa ja Iisakille vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille, iankaikkiseksi liitoksi. Hän sanoi, sinulle minä annan Kanaanin maan. Se olkoon teidän perintöosanne. Heitä oli vähäinen joukko, vain harvoja, ja he olivat muukalaisia siellä, ja he vaelsivat kansasta kansaan ja yhdestä valtakunnasta toiseen kansaan. Hän ei sallinut kenenkään heitä vahingoittaa, ja hän rankaisi kuninkaita heidän tähtensä. Älkää koskiko minun voideltuihini, älkääkä tehkö pahaa minun profeetoilleni. Tästä haluaisin ottaa aiheen, ja se kuuluu, kunnioitus. Me luimme tässä, mitä Daavid huudahti Herrasta. Me olemme Jumalalle velkaa kunnioituksen. Tämä on jotakin, mitä haluaisin painaa jokaisen sydämeen, joka tänä iltana on täällä. Että meidän täytyy kunnioittaa kaikkea, minkä näemme tapahtuvan. Meidän täytyy kunnioittaa sitä. Daavid puhui siitä, että hän, kun Israel vielä oli pieni joukko, oli rankaisut kansoja ja kuninkaita heidän tähtensä. Ehkä hän viittasi siinä Abrahamiin, Iisakiin ja Jaakobiin. Jumala rankaisi kansoja ja kuninkaita ja sanoi, älkää koskeko minun voideltuihini, älkääkä tehkö pahaa minun profeetoilleni. Saanaja 12.13 on kirjoitettuna. Loppusana kaikista, mitä on kuultu, on tämä. Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä. Lopputulos kaikista on pelätä Jumalaa. Teillä ei voi olla mitään kunnioitusta, ellei teillä ole kunnioittavaa pelkoa. Teillä täytyy olla Jumalan pelko. Salomo sanoo sen sananlaskuissa. Jumalan pelko on viisauden alku. Jumalan pelko on viisauden alku. Tämä ei tarkoita sitä, että teidän tulisi pelätä hänen edessänsä, vaan se merkitsee, että teillä täytyy olla kunnioitus ja kunnioittava pelko hänen edessänsä. Jos teillä on kunnioitus Jumalan edessä, silloin te pelkäätte Jumalaa. Te pelkäätte, että jollakin tavoin ette olisi hänen mieliksensä. Te pelkäätte, että te tekisitte jotakin väärää ja sitä te ette tahtoisi. Minulla on kunnioitus äitini edessä, minulla on se vaimoni edessä, minulla on kunnioitus seurakuntani edessä, etten laita heidän eteensä mitään kompastuskiveä. Minulla on kunnioitus ihmisten edessä, minulla on kunnioitus tämän kaupungin ihmisten edessä, etten tee mitään väärää, mikä saisi heidät uskomaan, etten ole mikään kristitty. Katsokaahan, ennen kuin teillä voi olla kunnioitus, teillä täytyy olla kunnioittava pelko. Jumala vaatii kunnioitusta. Jumala vaatii sitä, ja kunnioittava pelko tuo sen mukanansa. Me tiedämme, että pelko tuo kunnioituksen. Ottakaamme esimerkiksi jokin mies, joka on ehkä jokin maanviljelijä tai työntekijä. Kukaan ei kiinnitä hänen huomiotansa, mutta niin pian kuin hän saa paikan poliisissa, ja sitten poliisina virkamerkkeinensä ja virkapuvussansa kulkee katua pitkin. Silloin puhuttelee häntä myöskin sellainen, joka ei ehkä edellisenä päivänä halunnut olla missään tekemisissä hänen kanssansa. Hei John, miten sinulla menee? Mistä se johtuu? Se on eräänlaista pelkoa, eräänlaista kunnioitusta tai huomiointia, mikä on syntynyt sen johdosta. Samoin on, jos joku valitaan pormestariksi jossakin kaupungissa. Kuka olisi tänä iltana jokin presidentti Kennedy, jos hän ei olisi presidentti? Miten olisi, jos hän yhä vielä olisi tuo sama mies, joka työntekijällä Colgateilla ansaitsi $40 viikossa? Jos hän tulisi tämän kaupungin lävitse, huomaisi tuskin kukaan muu häntä kuin hänen seuralaisensa. Mutta koska hän on Yhdysvaltain presidentti, ansaitsee hän kunnioituksen, eikö totta? Niin on myöskin Jumalan kohdalla. Koska hän on Jumala, kuuluu hänelle kunnioitus. Tämä pitää paikkansa. Meidän täytyy kunnioittaa häntä. Meillä täytyy olla pelko hänen edessänsä. Se tuo mukanansa kunnioituksen. Tätä Jumala vaatii itsellensä ja kaikille palvelijoillensa. Jumala vaatii kunnioitusta palvelijoitansa kohtaan. Hänellä on palvelijoita. Kuinka me tiedämme, että he ovat hänen palvelijoitansa? Koska hän vahvistaa nämä palvelijansa sanansa kautta. Hän ottaa nämä palvelijat ja tekee heistä Jumalan palvelijoita ja osoittaa, että he ovat palvelijoita, kun hän antaa sanansa vaikuttaa näiden palvelijoiden kautta. Kunnioittaessanne palvelijaa, te kunnioitatte Jumalaa. Jos minä kunnioitan teitä, ja te kunnioitatte minua, jos me keskinämme kunnioitamme toisiamme, silloin me kunnioitamme Jumalaa. Eikö Jeesus sanonutkin, mitä te olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Mutta joka tulee lankeemukseksi yhdelle näistä pienimmistä, sille olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet heitettäisiin mereen, siellä missä on syvintä. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä taivaassa näkivät koko ajan minun taivaallisen isäni kasvot. Me tiedämme, että me olemme Jumalan lapsia, olemme osa Jumalaa. Jumala vaatii tämän kunnioituksen, ja Jumala näyttää myöskin, ketkä ovat hänen lapsiansa. Hän osoittaa sen ihmeiden ja merkkien kautta, jotka tapahtuvat. Me alamme nyt ottaa esiin joitakin näistä ihmisistä. Ehkä meidän tulisi aloittaa Noasta. Noalla oli Jumalalta ilmestys, joka oli täysin vastakkainen kaikille sille, mitä tiede osoitti oikeaksi. Mutta hän oli puhunut Jumalan kanssa, ja Jumala oli puhunut hänelle. Hän ryhtyi valmistamaan arkkia. Pirkkaat, josta Raamattu sanoo, että he jälleen viimeisinä päivinä ovat astuva esiin, niin kuin he noina päivinä pilkkasivat Noaa. He ajattelivat, että hän olisi järjiltänsä, koska hän rakensi arkkia. Mutta Jumala antoi tuomion tulla pilkkaajien ylle, koska he eivät kuulleet Jumalan sanomaa, eivätkä hänen sanomansa perusteella menneet arkkiin. Silloin Jumala lähetti tuomionsa maan ylle. Ensin hän teki valmistelut kaikkia niitä varten, jotka ottaisivat sen vastaan, jotta he pääsisivät sitä pakoon. Mutta jos he eivät halunneet päästä sitä pakoon, jäi vain yksi jäljelle. Jos he eivät ota vastaan sitä, minkä Jumala pelastukseksi valmistaa, jää vain yksi jäljelle, nimittäin jumalallinen tuomio. Te voitte ratkaista vain kahden asian välillä, armahtavaisuuden ja tuomion välillä. Teidän täytyy ottaa vastaan toinen tai toinen. Tässä me olemme tänä iltana. Joko me otamme vastaan Jumalan armahtavaisuuden, tai sitten me joudumme hänen tuomioidensa alle. Ei ole mitään mahdollisuutta päästä sen ohitse. Jumala aina valmistaa tien niille, jotka haluaisivat paeta. Toisten täytyy antaa tuomioiden tulla yllensä, mutta ei sen tähden, että Jumala haluaisi sitä, vaan koska he itse ovat ratkaisseet siten. He ovat itse tehneet ratkaisunsa. Tässä me olemme tänä iltana, ystävät, saman asian edessä. Joko me otamme vastaan Jumalan tien paetaksemme, tai meidän täytyy antaa tuomioiden tulla yllemme, joko tämä tai toinen. Ettekö olekin tänä iltana iloisia, että te olette valinneet tuon pakotien? Kaikkien, jotka eivät ota vastaan tätä pakotietä, täytyy antaa tuomion tulla yllensä. Oli vielä eräs toinen mies, josta haluaisin puhua. Oli eräs suuri, mahtava profeetta, jonka nimi oli Mooses. Israelin kansan olisi kirjoituksesta tullut käsittää, että Jumala vapauttaisi heidät ja veisi ulos Egyptistä. Mutta kun Jumalalla oli miehensä valmiina, hän lähetti hänet Egyptiin, ei heillä ollut mitään kunnioitusta hänen edessänsä. He hylkäsivät hänet ja sanoivat, aiotko tappaa meidätkin, niin kuin tapoit tuon egyptiläisen. Sen tähden he olivat vielä 40 vuotta orjina. He jäivät orjuuteen, koska he olivat kieltäytyneet kunnioittamasta vapauttajaa, joka oli tullut vapauttaaksensa heidät. Sen tähden he jäivät yhä vielä orjuuteen. Jumala ei halunnut, että he jäisivät sinne, sillä se oli oikea aika, mutta he olivat vielä 40 vuotta siellä, koska he kieltäytyivät tuosta tilaisuudesta paeta, jonka Jumala oli heille valmistanut, eivätkä halunneet ottaa sitä vastaan. Minä uskon, että tämä on tänä iltana myöskin se, mistä on kysymys. Täsmälleen samoin. He hylkäsivät sen lähteä pois. Jumala kuitenkin oli päättänyt ja oli luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisillensä, kun hän teki liiton hänen kanssansa, niin kuin me tänä iltana luimme Daavidin psalmista. Hän oli luvannut tehdä jotakin määrättyä, ja Jumala on aina pitävä lupauksensa. Hän vei heidät ulos siitä huolimatta, mutta kului melkein kokonainen sukupolvi sitä ennen. Tuo vanha sukupolvi, joka oli nauranut Moosekselle, eikä ollut ottanut vastaan sanomaa. Tämä sukupolvi kuoli tuon 40 vuoden aikana. Mooses tuli sitten toisen sukupolven luokse. Näettekö, mitä minä tarkoitan? Jos he eivät ota sitä vastaan, antaa Jumala tuon sukupolven kuolla ja ottaa toisen sukupolven, jossa se tapahtuu. He olivat hyljänneet sen. Me toteamme, että seuraava sukupolvi oli kasvanut, kun Mooses tuli sinne ja vahvistettiin. Te tiedätte, että Mooses pelkäsi mennä vielä kerran sinne. Hän oli nyt 80 vuotta vanha. 40 vuotta sitten hän oli paennut sieltä. Kun hän palavan pensaan luona puhui Jumalan kanssa, sanoi hän, mitä minä sanon te heille, että kuka on minut lähettänyt? Jumala ei ollut vielä paljastanut itseänsä jollakin nimellä, sen tähden hän kysyi, mitä minun tulee sanoa heille, että kuka on minut lähettänyt? Jos minä sanon heille, että teidän isienne Jumala on ilmestynyt minulle, niin silloin he kysyvät, mikä on meidän isiemme Jumalan nimi? Mitä minun tulee vastata heille? Hän vastasi hänelle, sinun tulee sanoa heille, minä olen se, joka minä olen. Sano heille, minä olen se, joka minä olen. Hän kysyi häneltä, mikä sinulla on kädessäsi, Mooses? Hän vastasi, sauva. Kun hän heitti sen maahan, tuli siitä käärme. Hän työnsi kätensä poveensa, ja siitä tuli pitaallinen. Kun hän vielä kerran työnsi sen poveensa, ja jälleen otti esiin, oli se parantunut. Hän sanoi, mene ja tee nämä ihmeet kansan edessä, sillä ne ovat vahvistus. Näiden merkkien kautta he ovat käsittävä, että minä olen lähettänyt sinut heidän vapauttamiseksensa. Oi veli, tämän Jumala tekee aina. Jumala antaa aina yliluonnollisia merkkejä. Kun hän sitten tuli sinne, kokosi hän kansan ja suoritti nuo ihmeet heidän edessänsä. Silloin koko kansa uskoi häntä, jokainen heistä. Sitten he menivät palatsiin ja puhuivat vapautuksesta, mutta Faarao päätti, ettei vapauta heitä. Nyt Jumala antoi tuomion tulla Faaraon ylle. Mehän tiedämme, mitä Egyptissä tapahtui. Se on erikoista, mutta sen jälkeen, kun he olivat nähneet kaikki nämä merkit ja käsittäneet, että Jumala oli suorittanut ne, silloin he epäilivät, kun he olivat tulleet Punaiselle merelle, että sama Jumala olisi kykenevä valmistamaan heille pakotien. Siinä mekin teemme virheen. Jos meille tulee jokin helppo sairaus, pieni onnettomuus, jonkinlainen vaikeus tiellemme, silloin me melkein lankeamme pois. Kun joku juuri kääntynyt tulee muiden pilkkaamaksi ja sanotaan, nyt sinä sitten olet pyhä kieriskelijä, silloin sanotaan heti, minä en halua tulla pyhäksi kieriskelijäksi. Ja heti alkaa epäilys. Se on se hetki, jolloin teidän tulee pysyä lujina. Se on se aika, jolloin teidän tulee kunnioittaa sanan saattajaa. Se on se ajankohta, jolloin teidän täytyy antaa kunnia Jumalalle. Mooses sanoi, 10 ihmettä minä olen jo tehnyt teidän edessänne. Jumala on antanut teidän nähdä 10 ihmettä, ja nytkö te sitten pelkäätte meren edessä? Mitä vielä tulisi tapahtua, jotta te uskoisitte? Hän meni sinne, nouti sauvansa ja ojensi kätensä meren ylitse. Heti kohosi myrsky, joka jakoi meren, ja he menivät ylitse. Mutta niin pian kuin he olivat tulleet ylitse, alkoivat he heti murista, ettei heillä ollut leipää. Katsokaahan, se on aina sama. Jumala antoi sataa heille leipää taivaasta. Sitten he valittivat, ettei heillä ollut vettä. Oli valitus toisensa jälkeen. Te sanotte, ehkäpä he kuvaavat kääntymättömiä. Ehkä he tekevätkin sen. Pitää paikkansa, että se oli sekalainen väkijoukko, joka lähti. Mutta minä haluaisin tuoda muistiinne jotakin vielä. Kun Jumala lähetti sanansaattajan, ja vahvisti merkkien kautta, että hän oli Jumalan lähettämä sanansaattaja, niin silloin heidän olisi täytynyt totella tätä sanansaattajaa. Täsmälleen näin. Heidän olisi täytynyt uskoa ja kunnioittaa tuota sanansaattajaa. Katsokaa Joosuaa ja katsokaa Kaalebia. He olivat hänen rinnallansa. Kyllä. Minkä lävitse Mooseksen täytyi mennä, sen läpi kulkivat hekin. Oli Mooses oikeassa tai väärässä, he pysyivät kuitenkin hänen kansansa, sillä he olivat käsittäneet, että hän oli Jumalan sanansaattaja. Me toteamme, että eräänä päivänä jopa Mirjam, joka oli naisprofeetta, ja Aaron ylipappi, vilkkasivat sitä, että Mooses oli ottanut vaimoksensa etiopialaisen naisen. He ajattelivat, eikö ole kyllin naisia meidän keskuudessamme, joiden kanssa hän olisi voinut mennä naimisiin, sen sijaan, että hän meni naimisiin tämän naisen kanssa. Se ei ollut Mooseksen valinta, se oli Jumalan valinta Mooseksen puolesta. Kun he pilkkasivat sitä, tuli Jumala niin vihaiseksi, että hän antoi Mirjamin, naisprofeetan, tulla täyteen Pitalia. Hän oli Mooseksen oma sisar. Mitä tämä tahtoo sanoa meille? Hän oli naisprofeetta, mutta mitä hän teki? Hän pilkkasi, ja hänellä ei ollut mitään kunnioitusta Jumalan sanansaattajan edessä. Tuon ajan liiton sanansaattajan. Hänellä ei ollut mitään kunnioitusta. Myöskin Aaron ylipappi, joka oli Mooseksen puhetorvi, osallistui siihen. Kun Aaron näki, että hänen sisarensa oli täynnä pitaalia, meni hän Mooseksen luokse ja sanoi, tahdotko sinä, että sinun oma sisaresi kuolee? Sen jälkeen Mooses meni liiton majaan, lankesi Herran kasvojen eteen ja alkoi itkeä ja pyysi Jumalalta laupeutta sisarellensa. Silloin Herran henki laskeutui ja puhui, kutsu Aaron ja Mirjam, että he astuvat minun eteeni. Oi näettekö te, Jumala vaatii kunnioitusta. Jumala lähettää sanomansa, kuulkaa sitä ja kunnioittakaa sitä. Älkää välittäkö mitään siitä, jos teitä kutsutaan ryhmäksi pyhiä kieriskelijöitä tai miten tahansa. Sallikaa maailman tehdä, mitä se tahtoo, mutta te kunnioittakaa. Mirjam seisoi siellä. Jumala puhui, anna Mirjamin ja Aaronin tulla tänne, sinun veljesi ja sinun sisaresi, että he astuvat minun eteeni. Kun he olivat tulleet Jumalan eteen, puhui Jumala, eikö teillä ole mitään kunnioitusta Jumalan edessä? Tämän hän sanoi ylipapille ja Mirjamille, naisprofeetalle. Jos Herran profeetta on teidän keskellänne, niin minä ilmestyn hänelle näykyjen kautta ja puhun hänelle unien kautta. Mutta niin ei ole minun palvelijani Mooseksen kohdalla, joka on uskottu koko minun huoneessani. Suusta suuhun minä puhun hänen kanssansa, huulilta korville. Hän puhui, eikö teillä ole mitään pelkoa Jumalan edessä? Toisin sanoen, kun te puhutte Mooseksesta, silloin te puhutte minusta. Jos teillä ei voi olla mitään kunnioitusta Mooseksen edessä, silloin teillä ei ole mitään kunnioitusta minun edessäni. Hän sanoi, enkö minä ole teidän keskuudessani osoittanut sen, että hän on minun palvelijani. Ja teillä ei ylipäätänsä ole mitään kunnioitusta hänen edessänsä. Millainen opetus tämä olisikaan tämän päivän ihmisille? Ei mitään kunnioitusta, ei mitään arvon antoa. Hän puhui, koska sinä et arkailut, olet sinä tullut pitaaliseksi. Siitä syystä se on tapahtunut, sillä teidän olisi täytynyt tietää, että tämä on minun palvelijani. Te tiedätte sen, jos te siis sanotte jotakin häntä vastaan, silloin te sanotte sen minua vastaan. Mooses rukoili, että hän jäisi henkiin, ja Jumala säästi hänen elämänsä. Hän ei elänyt sen jälkeen enää kovin kauan ja kuoli, mutta pitaalistansa hän puhdistui. Sen jälkeen, kun hän 7 päivän ajan oli ollut leirin ulkopuolella. Tehän tiedätte, että se oli puhdistautumisen aika. Tämän ajan kuluessa hän puhdistui pitaalistansa. Jumala paransi hänet. Mitä hän sitten halusi näyttää heille, oli tämä. Teidän täytyy kunnioittaa sitä, mitä minä teen. Jos tämä oli Jumalan asenne tuona aikana, ja Jumala ei voi muuttua, silloin Jumala vaatii sitä myöskin meiltä. Että me kunnioitamme sitä, mitä hän tekee. Hän vaatii sitä. Hän sanoo, joko te kunnioitatte sitä, tai tapahtuu jotakin. Hiljattain eräs mies kertoi minulle jotakin. Hän on köyhä ja ansaitsee rahansa lakaisemalla markkinapaikalla. Hän on murtunut. Hänen tilansa oli hyvin heikko. Hän on luterilainen ja hän halusi osallistua ehtoolliseen. Mutta koska hän ei voinut kävellä kirkkoon, otti hän taksin. Hän sanoi, että se maksoi hänelle 80 senttiä sinne ja 80 senttiä takaisin. Hänen naapurinsa, jumalaton mies, näki kerran, miten hän eräänä aamuna rukoili Isä meidän. Hän nauroi ja pilkkasi häntä. Tänä aamuna hänen naapurinsa kysyi, minne sinä tänä aamuna aikaisin ajoit taksilla? Hän vastasi, kirkkoon, meillä oli ehtoollinen. Hän kysyi, mikä on ehtoollinen? Tämä vastasi, kun me syömme leipää ja viiniä. Silloin hän vastasi, minä syön jo omani tänä aamuna pöytäni ääressä, nimittäin viipaleen valkoista leipää ja lasillisen viskiä lisäksi. Tämä muistuttaa minua noista kolmesta pojasta, jotka kerran pilkkasivat ehtoollista seurakunnassa. He olivat hotellihuoneessansa, ottivat voileipiä ja pullollisen viskiä. Siellä he viettivät ehtoollistansa, kun he tekivät pilkkaa ehtoollisesta, joka oli pidetty eräässä helluntai-seurakunnassa. Vähemmässä kuin 3 kuukaudessa oli yksi heistä kuollut, ja toiset 2 muuta olivat mielisairaalassa. Te ette voi olla Jumalaa kohtaan epäkunnioittavia. Teidän täytyy osoittaa Jumalalle kunnioitusta. Jos te ette usko jotakin, olkaa silloin hiljaa. Älkää puuttuko siihen. Joko te teette sen, tai te tulette kunnioituksella ja arvostatte sitä. Älkää pilkatko ihmisiä, jotka ovat hengessä. Älkää puhuko ihmisistä, jotka palvovat Jumalan hengessä. Jättäkää heidät rauhaan. Vuosia sitten nuorena saarnaajana minä seisoin kerran siellä kadun kulmassa ja saarnasin. Eräs nainen tuli ohitse. Hän oli katolinen. Paremminkin sanottuna minä tiesin, että hänen miehensä oli katolinen. Hän itse ei kai ollut mitään. Hän oli hyvännäköinen sievä nainen, noin 20-vuotias. Minä tunsin hänet jo tyttönä. Sitten hän asui täällä kaupungissa. Hän tuli ohitse, pysähtyi ja sanoi sitten, minä en sallisi, että minun lehmälläni olisi uskonto, joka on William Branhamilla. Seuraavana iltana minä kuulin, että hän makasi sairaalassa, ja vielä ennen kuin pääsin hänen luoksensa, hän kuoli. Tänä päivänäkään ei vielä tiedetä, mihin hän kuoli. Kun hän oli sairaalassa kuolemaisillansa, tuli hänen miehensä ja halusi noutaa minut. Hän oli katolinen. Kun hän tuli, pyysi hän minua, tule pian ja lausun rukous minun vaimoni puolesta. Hän on koko illan huutanut sinua, hän on kuolemaisillansa. Minä vastasin, hyvä, minä tulen. Minä lähdin kokouksesta, astuin autoon ja ajoin sairaalaan. Kun minä juoksin portaita ylös, kohtasi minut sairaanhoitaja ja sanoi, hän on jo kuollut. Hänen miehensä pyysi minua, tule siitä huolimatta ja puhu rukous hänen puolestansa. Minä vastasin, hän on kuollut. Hän vastasi, puhu siitä huolimatta rukous hänen puolestansa. Minä vastasin, se ei hyödytä nyt enää mitään. Sitten hän sanoi, tule, katso edes häntä. Minä menin sinne sisälle. Hänellä oli punertavat tummat hiukset, ja uskoin, että sitä kutsutaan kastanjan ruskeaksi. Hän oli hyvin sievä. Hänellä oli muutamia pisamia kasvoissansa ja suuret ruskeat silmät. Sairaanhoitajatar sanoi, Billy, tällä naisella oli sellainen kuolinkamppailu. Hän huusi sinun nimeäsi niin kovaa kuin jaksoi, ja sanoi yhä uudelleen, pyytäkää häntä antamaan minulle anteeksi, kunnes pisamat hänen kasvoissaan tulivat kuin syyliksi. Hänen suuret silmänsä olivat pullistuneet ulos. Silmäripset olivat vain puoliksi suljetut. Tehän tiedätte, mitä tapahtuu, jos joku kuolee. Munuaiset rauhaiset kaikki ovat toiminnassa. Hän oli hien peittämä. Hänellä oli ollut sellainen vaikea kuolinkamppailu. Ei sen tähden, että hän ei ollut mitään kunnioitusta minun edessäni, vaan koska hänellä ei ollut mitään kunnioitusta sen evankeliumin edessä, jota minä saarnasin, ja jossa Jumala vielä vaikutti merkkejä ja ihmeitä. Kerran minä puhuin New Albanissa erään syntisen kanssa, jonka minä johdin Kristuksen luokse. Se oli erään valkoisen, melkoisen karskin miehen verstaassa. Minä olin ystävystynyt hänen vaimonsa kanssa. Hän johti työpajaa siinä vieressä. Ruokataon aikana minä pysähdyin siellä ja saarnasin. Minä söin voileipää ja puhuin hänen kanssansa Jumalasta. Päivällä minä kävin aina tuossa paikassa, missä minä sitten tauon aikana menin ja yritin johtaa yhden sielun Kristuksen luokse. Hän sanoi, veli Branham, siihen aikaan minä olin vielä hyvin nuori saarnaaja. Herra Branham, hän sanoi, tällainen uskonto, joka on sydämessä, sellainen oli myöskin minun äidilläni. Kyyneleet juoksivat hänen poskiansa pitkin. Minä kysyin, kuinka kauan hän on ollut jo kuolleena. Hän vastasi, siitä on jo vuosia. Hän rukoili aina minun puolestani. Minä vastasin, se Jumala, joka on kuullut hänen rukouksensa, yrittää vastata nyt niihin hänen tähtensä. Tämä toinen mies tuli siihen ja sanoi, haloo. Hän oli juovuksissa. Sitten hän sanoi, kuulepa Billy, milloin tahansa sinä haluaisit tulla minun työpajaani, voit sinä tehdä sen, mutta sinun vanhan pyhänkieriskeen ja uskontosi sinä saat jättää ulos. Minä käännyin ympäri, katsoin häntä ja sanoin, minne Kristus ei ole tervetullut, sinne en myöskään minä mene. Sitten hän kääntyi ympäri ja sanoi, poika, tule toki normaaliksi. Silloin minä kuulin sydämessäni äänen, joka sanoi, sinä olet korjaava, mitä sinä kylvät. Olisi parempi sinulle, että sinun kaulaasi pantaisiin myllyn kivi ja heitettäisiin mereen, missä on syvintä. Vielä samana iltapäivänä hänen vävypoikansa ajoi hänen ylitsensä 2 tonnia painavalla servolle kuorma-autolla ja murskasi hänet. Katsokaahan, teidän täytyy osoittaa kunnioitusta Jumalaa kohtaan. Teidän täytyy toimia sen mukaisesti. Jumala vaatii kunnioitusta teiltä. Hän vaatii sitä. Mirjamin olisi täytynyt tietää se paremmin. Myöskin Aaronin olisi tullut tietää se paremmin. Heidän olisi täytynyt käsittää, että Mooses oli Jumalan hengen johdatuksessa tehdäksensä, mitä hän teki. Eräs baptisti saarnaaja ympäristöstä kirjoitti minulle joitakin päiviä sitten kirjeen. Oi millä tavoin hän vetikään minut likaan. Hän kirjoitti siinä, mies joka on niin laiska kuin sinä, väittää olevansa palvelustehtävässä, jota voidaan verrata Eliaan ja profeettojen palvelustehtäviin. Ja sitten, sinä istut kotona, etkä tee mitään. Vili oli tuohon aikaan minun sihteerini ja kirjoitti hänelle takaisin kirjeen. Hän ajatteli, minä yksinkertaisesti vastaan hänelle. Mutta sitten hänelle tuli ajatus, että ehkä olisi parempi, jos minä ensin lukisin sen, ennen kuin hän vastaa hänelle. Se oli kirjoitettu hienotunteisesti. Hän kirjoitti siis, minä vastaan isäni puolesta. Sinä kirjoitat siinä, että isä haluaa palvelustehtävän niin kuin Elialla. Sinä syytät häntä siitä, että hän enkelin kanssa istuutuu purolle ja että hän kiväärin kanssa menee vuorille. Mitä sinä sitten haluaisit sanoa Eliasta, joka 3 vuoden ajan oleskeli puron varrella? Etkö sinä tiedä, että he Jumalan hengen kautta tulevat johdatetuksi siihen, mitä he tekevät? Katsokaahan, jokainen haluaa, että se tapahtuu hänen oman näkemyksensä mukaisesti, mutta kuitenkin täytyy tulla Jumalan hengen johdattamaksi, ja teidän täytyy kunnioittaa sitä. Tämä on kaikki. Hiljattain tapasi eräs kallisarvoinen sielu täällä kaupungissa erään toisen veljen, joka kysyi, missä Bill itse asiassa on? Tämä vastasi, hän on matkustanut Kanadaan. Hän kysyi edelleen, no varmastikin metsästämään. Hän vastasi, kyllä, metsästämään. Silloin tuo toinen arveli, millaista mieletöntä roskaa. Hyvä on, mutta tämä mies ei tiennyt, että minun tuli mennä sinne pyhän hengen voimassa, näyn perusteella, joka oli näin sanoo Herra. Mitä sinä olet tekevä tuomion päivänä? Mitä hyödyttäisi, jos minä menisin jonkin sellaisen ihmisen sairasvuoteen äärelle, rukoillakseni hänen puolestansa? Ensinnäkään, tehän ette lainkaan usko minua. Ihmiset kulkevat ympäri ja sanovat sellaisia asioita. Ovatko he sitä mieltä, että minä en tiedä, että he eivät usko sitä? Vaikka he taputtavat jotakuta olkapäälle ja kutsuvat veljeksi, tiedetään, etteivät he usko sitä. He eivät usko sitä. Voidaan osoittaa kaikenlaista, mutta heidän puolestansa ei voida tehdä mitään. He huutavat teille, tule ja rukoile, mutta se ei hyödytä heitä. Se johtuu siitä, koska he eivät kunnioita sitä. Teidän täytyy uskoa se. Tarkatkaa niitä, jotka todella uskovat. Silloin te näette, mitä tapahtuu. Katsokaahan, teillä täytyy olla kunnioitus sitä kohtaan. Kuinka kunnioittamaton olikaan Iisabel tuona aikana Eliaa kohtaan? Elia oli itse asiassa hänen pastorinsa. Varmastikin. Oi, sitä hän ei ottanut vastaan. Aivan varmastikaan ei. Hän oli ateisti tai jumalaton, epäjumalan palvelija. Hänellä oli omat pakanalliset pappinsa. Siitä huolimatta Elia oli hänen pastorinsa. Jumala oli lähettänyt hänet sinne olemaan pastori. Hän oli siitä huolimatta pastori. Hän ojensi häntä ja toi hänen eteensä kaikki hänen syntinsä. Hän oli siis hänen pastorinsa. Tätä hän ei ylipäätänsä tahtonut ottaa vastaan. Hän halveksi häntä. Hän vihasi häntä. Varmastikin hän teki sen. Mitä hänelle tapahtui? Jumala salli koirien syödä hänet. Tämä pitää paikkansa. Miksi? Koska hän ei kunnioittanut sitä sanomaa, jota Elia saarnasi. Jumala vaatii kunnioitusta. Teillä täytyy olla se. Jos te milloinkaan haluatte vastaanottaa Jumalalta jotakin, täytyy teidän kunnioittaa Jumalaa. Teidän täytyy tehdä se sydämestänne. Sydämenne syvyydestä teidän täytyy tehdä se. Halveksiessansa hänen profeettaansa, hän halveksi Jumalaa. Hän tiesi, että Elia oli profeetta. Koko Israelissa ei ollut mitään, mitä olisi voitu verrata Eliaan. Hänen näkynsä kaikki oli täydellisesti Jumalasta, mutta hän tuomitsi hänet, Iisabelin. Oi laupeus! Hän otti esiin jokaisen kirkkokunnan ja kaiken muun. Kaiken, mitä voidaan kutsua synniksi, hän tuomitsi, pienimmästä suurimpaan, kuninkaan ja kaikki muut. Hän ei kavahtanut ketään heistä. Heidän täytyi saada tietää, että hän oli profeetta. He eivät voineet kätkeä mitään. Ahab yritti tehdä hänet vastuulliseksi kuivuudesta. Hän oli rukoillut Jumalaa, ettei sataisi. Kyllä hän teki sen. Hän sanoi, minulla on valta sulkea taivas. Ei kaste eikä sade ole lankeava muutoin kuin minun sanani kautta. Voitteko te kuvitella, miten Iisabel maalattuinen kasvoineen löi jalkansa ja sanoi, tuo vanha ulkohultainen on syyllinen siihen, että kaikkien pienten lasten täytyy kärsiä ja kaikkien muidenkin. Elia yritti viedä heidät takaisin Jumalan luokse. Hän halusi voittaa tuon kansakunnan jälleen Jumalalle. Katsokaahan, kuinka tuo nainen halusi selittää sen ihmisille. Haluatteko te väittää minulle tai sanoa minulle, että te uskotte tuollaista miestä, joka saa aikaan maalle tämänlaatuisen vahingon, niin ettei edes kaste tai sade lankea? Hän ulkokultaisuuksinensa, noituuksinensa, ja miten tahansa hän saattoikaan kutsua sitä. Hän ei ole mitään muuta kuin noita tai ennustaja. Hän on sulkenut taivaan niin, ettei sada, ja kaikki ihmiset kärsivät siitä. Ja te sanotte sitten vielä, että se olisi Jumalan tahto. Se oli Jumalan tahto. Huolimatta siitä, mitä tapahtuu, teidän täytyy ottaa huomioon se, että teidän täytyy kunnioittaa Jumalaa. Aivan saman tekevää, mitä hän tekeekin. Hän tietää, mitä hän tekee. Se näytti pahalta. Lapset kärsivät, ihmiset kärsivät, karja kuoli, lampaat kuolivat, koska missään ei ollut vettä. Yöt olivat kuumia ja painostavia. Päivisin aurinko paistoi armahtamattomasti 3 vuoden ja 6 kuukauden ajan. Elia, joka oli sanonut, ei kaste eikä sade ole lankeava muutoin kuin minun sanani kautta, oli noussut vuorelle. Oi, miten he vihasivatkaan häntä. Kun Ahab oli löytänyt hänet, hän sanoi, sinä olet se, joka on syössyt Israelin onnettomuuteen. Sinä se olet. Vanha Elia katsoi häntä kasvoihin ja sanoi, ei, en minä, vaan sinä olet se, joka on syössyt Israelin onnettomuuteen. Se piti paikkansa. Myöskään Ahabilla ei ollut mitään kunnioitusta häntä kohtaan. Tiedättekö te, mitä Elia sanoi Ahabille? Siinä paikassa, missä koirat nuolivat syyttömän Naabotin veren, jonka sinä vuodatit, tulevat ne myöskin nuolemaan sinun veresi. Niin tapahtuikin, koska he eivät olleet kunnioittaneet Jumalan lähettilästä. Tämä pitää täsmälleen paikkansa. He eivät kunnioittaneet häntä. Mirjamilla ei ollut mitään kunnioitusta. Aaronilla ei ollut mitään kunnioitusta. Aivan saman tekevää, keitä te olette. Olette sitten kristittyjä tai ei-kristittyjä. Teidän täytyy siitä huolimatta kunnioittaa Jumalaa, ja myöskin sitä, mitä hän tekee. tai sitten kantaa seuraukset. Joko te otatte sen vastaan, tai sitten te joudutte tuomiolle. Jompi kumpi, miten te itse haluatte. Minä voisin tuntikausia todistaa siitä, mitä minä elämässäni ja muissa maissa ja muissa kansan osissa olen nähnyt tapahtuvan, mutta minun täytyy kuitenkin nyt jättää se pois. Minä haluaisin vain, että te käsitätte, mitä minä yritän sanoa. Teillä täytyy olla kunnioitus. Minä olen nähnyt kokouksessa nuoria ihmisiä, jotka kikattivat ja nauroivat, ja 24 tunnin sisällä he makasivat murskaantuneena kadulla. Eräänä vuonna, kun tulin erääseen paikkaan, näin nuoria ihmisiä istuvan kokouksessa, ja kun noin 6 kuukauden kuluttua tulin sinne takaisin, olivat he kaikki joko kuolleet, tapettu, tai sairauden tai vastaavan kohtaamia. Tämä pitää paikkansa. Teidän täytyy kunnioittaa tuota asiaa. Minä muistan erään nuoren tytön, kun minä eräänä iltana olin saarnannut Tennesseessä suuressa baptistiseurakunnassa, ja aion juuri mennä ulos ovesta. Tuona iltana olin tuntenut johdatusta kutsua hänet Kristuksen luokse, mutta hän nauroi minulle päin naamaa, kun minä kutsuin häntä tulemaan Kristuksen luokse. Hän oli erään diakonin tytär. Tuona iltana hän seisoi ovella ja odotti minua. Kun minä tulin sinne, hän sanoi, minä haluaisin sinun nyt tietävän yhden asian. Älä uudestaan johdata minua niin piinalliseen tilanteeseen. Minä vastasin, Jumala kutsui sinua. Hän vastasi, mielettömyyttä. Minä olen nuori, ja minulla on vielä kylliksi aikaa. Ja hän arveli, minun isälläni on kyllin uskontoa meitä kaikkia varten kotona. Minä sanoin, se ei riitä sinulle, sisar. Jokaisen täytyy uskoa omasta puolestansa. Hän vastasi, jos minulla on toivomus, että joku puhuu minun kanssani siitä, silloin mitä on, minä otan sellaisen, joka on normaali, eikä sellainen kuin sinä. Minä vastasin, jatka vain, sano mitä sinä haluat. Se ei vaikuta minuun mitään, mutta eräänä päivänä sinä olet katuva sitä. Pian sen jälkeen minä tulin samaan kaupunkiin. Silloin hän tuli katua pitkin. Hänen alusvaatteensa näkyivät, hän näytti nuhruiselta. Hänellä oli savukka kädessä ja hän tarjosi minulle viskiryyppyä. Sama tyttö. Ja tämä oli hänen todistuksensa, jonka hän antoi. Muistatko sen illan siellä, kun sinä kutsuit minua? Se oli totuus. Hän jatkoi. Jumalan henki antoi tuona iltana minulle todistuksen ja halusi, että minä tulen. Siitä lähtien minä voin nähdä äitini sielun paistuvan helvetissä kuin pannukakun ja vielä nauravan. Katsokaahan, se on tapahtunut. Teidän täytyy osoittaa kunnioitusta Jumalalle. Siitä on kysymys. Sinun täytyy tehdä se, veli. Sen täytyy olla. Iisebelillä ei ollut mitään kunnioitusta. Muistakaa. Kerran lapsilla ei ollut mitään kunnioitusta, koska he kotona olivat tulleet kasvatetuiksi sillä tavoin. Elia oli luonnollisesti kaiken sen jälkeen, mitä hänen aikanansa oli tapahtunut, ihmisten vihaama, koska hän oli tuonut nälänhädän maahan. Siellä oli ihmisiä, jotka opettivat lapsiansa. Kuinka voi sellainen mies kuin Elia tulla muutetuksi ja otetuksi taivaaseen? Hänet vain tapettiin jossakin ja hänet haudattiin salassa. He eivät uskoneet sitä. Elisa otti hänen paikkansa. Siellä hän oli tuon ajan sanansaattaja, sen jälkeen kun Elia oli otettu ylös. Kun hän oli mennyt erään tietyn paikan lävitse, tulivat tuon paikkakunnan lapset perässä ja pilkkasivat häntä huutain. Sinä kaljupää, miksi et mennyt ylös Elian kanssa? He eivät uskoneet, että Elia oli mennyt ylös. Siinä se on. Ei ollut kysymys siitä, että he halveksivat tuota miestä, vaan he eivät kunnioittaneet hänen sanomaansa. Hän oli Elian seuraaja. Hänellä oli voitelu. Elian henki oli hänen yllänsä, sillä kun hän tuli tekijän samaa, mitä Elia oli tehnyt. Halleluja! Jeesus sanoi, joka uskoo minuun, on tekevä niitä tekoja, joita minäkin olen tehnyt. Kyllä, nämä merkit ovat seuraava niitä, jotka uskovat. Heillä ei ollut mitään kunnioitusta sen edessä. Heillä ei ollut mitään kunnioitusta Elisaa kohtaan, koska hän uskoi Eliaa. Sillä tuo henki oli hänen yllänsä. Hän kääntyi ympäri, löi viitalansa Jordania, joka jakaantui, meni ja teki saman ihmeen, jonka Elia oli tehnyt. Jopa kaikki profeettakoulun saarnaajat sanoivat, Elian henki lepää Elisan yllä. Tämä levisi koko maahan. Voin lyödä vetoa siitä, että ihmiset nauroivat siitä keskenänsä ja sanovat, katsokaa tänne, Nämä pyhät pyöriskelijät, nämä fanaatikot väittävät, että tuo mies olisi noussut ylös taivaaseen kuolematta. Tuli muka ratsuja, me emme nähneet mitään. Varmastikaan he eivät nähneet mitään. Luonnollisesti eivät. Me emme nähneet mitään hevosia, me emme kuulleet mitään vaunuja, mielettömyyttä. Tuo vanha äijä on kuollut ja hänet on haudattu, ja nyt he tekevät siitä niin paljon melua. Saman he sanoisivat tänään, täsmälleen saman. Myöskin Jeesuksesta sanottiin, hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja varastivat hänen ruumiinsa. He antoivat jopa sotilaalle rahaa, niin että he todistaisivat sen. Mutta hän on noussut kuolleista. Elia ajoi taivaaseen tulisilla vaunuilla ja tulisilla hevosilla. Kun tämä nuori profeetta kulki tietä ylös, tuli hän erääseen paikkaan. Hän oli jo aikaisin kadottanut hiuksensa. Kun hän niin kulki siellä, juoksivat lapset hänen perässänsä huutaan hänelle, miksi sinä et mennyt ylös Elian kanssa, sinä vanha kaljupää? He käyttäytyivät epäkunnioittavasti häntä kohtaan. Mitä teki Elisa? Hän kääntyi hengen voimassa ja kirosi nämä lapset. Mitä tapahtui? Metsästä tuli kaksi karhua ja repi 24 heistä. Tämä pitää paikkansa. Olla kunnioittamaton, vailla kunnioitusta. Tätä te ette saa tehdä. Teidän täytyy osoittaa Jumalalle kunnioitusta. Jos näiden lasten isät ja äidit olisivat sanoneet heille, katsokaahan tänne lapset. Sanotaan, että Elia otettiin ylös. Me emme voi arvostella sitä. Huolimatta siitä, vaikka me emme tiedä, pitääkö se paikkansa vai ei, on parasta, ettei sanota sanaakaan siitä. Kulkekaa yksinkertaisesti eteenpäin, kun hän tulee ohitse. Me olemme saaneet tietää, että hän tulee tänään kaupunkiin ja pitää katukokouksen. Kun hän tulee ja te lapset kohtaatte hänet koulutiellänne, sanokaa yksinkertaisesti, hyvää päivää, pastori, tai hyvää päivää, herra, tai vastaavaa, tervehtikää häntä. Mutta epäilyksettä heille oli sanottu jotakin muuta kotona. He kuulivat, kuinka isä ja äiti pöydässä keskensä nauroivat ja sanoivat, kuka voisi tietää sen? Sanotaan, että tuo vanha pyhä kieriskelijä olisi otettu ylös. Voitteko uskoa jotakin sellaista? Kerrotaan, että tämä kaljupäinen äijä, joka on kalju kuin kurpitsa, vaikka ei ole yli 35 vuoden vanha, hän tulee tänne. On kuulemma katukokous. Hän odottaa meiltä, että me uskoisimme sellaista mielettömyyttä. Kuka hän ylipäätänsä on? Hän tekee itsensä vain pilkatuksi, ei mitään muuta. Hän ei myöskään tule meidän seurakuntaamme. Näettekö te? Aivan niin kuin Elia, joka ei myöskään tullut meidän kirkkoihimme. Ehkä se on samanlaista noituutta, samanlaista huijausta kuin Elian kohdalla. He eivät uskoneet häntä. Tätä opetettiin lapsille kotona. Jos heidät olisi kasvatettu kunnioitukseen ja arvostukseen, olisivat he asettuneet Jumalan profeetan eteen, niin että hän olisi rukoillut heidän puolestansa. Mutta heidät opetettiin kikattamaan ja nauramaan. Näin on myöskin lasten suhteen tänään. Liian monet pilkkaavat katukokousta. He pilkkaavat, kun saanataan sanaa. Elisa kirosi heidät Herran nimessä. Se ei ollut lasten tähden, vaan epäkunnioittavien vanhempien tähden, jotka olivat kasvattaneet lapset epäkunnioitukseen Jumalaa kohtaan. Kaksi karhua tappoi 24 lasta. Se tapahtui kunnioituksen puutteen tähden. Jumala vaatii kunnioitusta. Kun he eivät kunnioittaneet hänen profeettojansa, halveksivat he häntä. Vaikkakaan he eivät uskoneet, olisi heidän tullut pitää suunsa kiinni, eikä tehdä sitä. Mutta ei, heidän täytyy tuoda oma osansa kekoon. He sanoivat jotakin, mitä he eivät olisi saaneet sanoa. Mitä heille tapahtui? Nyt me haluamme tarkastella ihmisiä, joilla oli kunnioitus. Ottakaamme tuo sunamiittilainen nainen, joka kohtasi saman profeetan, nimittäin Elian. Hän ei ollut edes israelilainen. Hän oli suunemista, mutta hän uskoi Jumalaan. Hän näki tämän miehen menevän ohitse, kun hän tuli kaupunkiin. Kuuli hänen puhuvan ja näki ne merkit, joita hän teki. On eräs kertomus, jossa kerrotaan, että kerran eräs villikoira lauma aikoi käydä pienen tytön kimppuun. Minä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa vai ei. Se ei ole Raamatussa. Se on vain kertomus, jonka minä luin. Siinä luki, että tuo suunemilainen nainen seisoi eräässä kadun kulmassa ja näki, kuinka nämä koirat aikoivat käydä pienen tyttösen kimppuun. Silloin tuli tämä pyhä mies juuri ohitse. Hän kohotti sauvansa Jumalan puoleen ja pyysi armoa lasta varten. Heti koirat luopuivat ja juoksivat pois. Minä en tiedä, pitääkö tämä paikkansa, mutta sellaiselta kuin se kuulostaa, voisi se ollakin tapahtunut. Minä en tiedä sitä. Joka tapauksessa tästä naisesta on kirjoitettuna Raamatussa, että hän käsitti, että tämä oli pyhä mies. Hän käsitti sen. Niinpä oli jotakin tapahtunut. Hän käsitti, mitä hän oli, ja käsitti, että hän oli Jumalan pyhä mies. Hän ei ollut kunnioittamaton, niin kuin Iisabel, vaan osoitti häntä kohtaan kunnioitusta. Hän sanoi miehellensä, mehän olemme kykenevät rakentamaan talomme huoneen tätä miestä varten. Me haluamme asettaa hänen käyttöönsä paikan, missä hän voi levätä. Minä olen tarkkaillut häntä. Hän tulee vanhemmaksi. Minä olen nähnyt, että hänen partansa on jo täynnä harmaita karvoja. Hänen kätensä ovat ohuet ja heikot. Hän tukeutuu jo kovasti sauvaansa. Kun hän kulki kuumassa auringossa täältä ohitse, lampaan nahkaan tukeutuneena, joka oli hänen ympärillänsä, öljyastaa sivullansa, näytti hänen ruuviinsa punaiselta ja auringon polttamalta. Minä pyydän sinua, rakentakaamme hänelle pieni maja, minne hän voi tulla. Me annamme rakennusurikoitsijan tulla ja rakentaa hänelle huoneen, niin että hänellä olisi oma paikka, sillä hänen hengestänsä minä käsitän, että hän on Jumalan mies. Oi, millainen ero! Hänen miehensä oli samaa mieltä. Ehkä hän sanoi, rakas, myöskin minä olen nähnyt tämän miehen. Minä kuulin häntä ja minä tarkkailin häntä, ja näin mitä hän teki. Minä tiedän, että hän on Jumalan pyhä mies. Sen me teemme. He antoivat rakentajan tulla, ja he rakensivat hänelle pienen huoneen. Asettivat sinne vuoteen, jotta hän voi käydä makuulla ja levätä. Myöskin pesumahdollisuuden, missä hän voi pestä jalkansa, ja asettivat hänen käyttöönsä. Ja kaiken, mitä hän tarvitsi. Kun tuo profeetta sitten tuli sinne, teki hänen sielullensa luonnollistikin hyvää nähdä, että oli tehty jotakin häntä varten. Niin hän sanoi Jehasille, kutsu hänet ja kysy, mitä minä voin tehdä hänen hyväksensä. Voinko esittää pyynnön kuninkaalle tai päällikölle? Hän vastasi, minähän asun täällä turvassa perheeni kanssa, minulta ei puutu mitään. Mutta Jehasi sanoi, hän on lapseton ja hänen miehensä on jo iäkäs. Hän on vanha, heillä ei ole lapsia. Minä voin kuvitella, kuinka Elisa makasi siellä vuoteella, minkä kautta hän oli osoittanut hänelle hyvyyttä. Hänen jalkansa ja hänen kasvonsa olivat puhtaat. Kun hän makasi siellä, hän sai epäilyksettä näyn Herralta, sillä niin se on aina ollut. Hän sanoi, mene ja kutsu hänet minun luokseni. Oi, kutsu hänet, sillä hänellä on kunnioitus Jumalan edessä. Sano hänelle, että hänen tulee tulla. Kun nainen oli astunut ovelle, sanoi hän, näin sanoo Herra. Tästä ajasta vuoden kuluttua on sinulla oleva lapsi. Samaan aikaan seuraavana vuonna hänellä oli lapsi. Kun tuo poika oli noin 12 vuotta vanha, iski saatana. Eräänä päivänä hän meni isänsä luokse pellolle. Silloin saatana sanoi, tuosta lapsesta minä teen lopun. Hän järjesti hänelle auringon piston, ja lapsi kuoli äitinsä käsivarsille. Masensiko se hänet? Ei. Hän sanoi, satuloi minulle aasi. Aja eläintä jatkuvasti eteenpäin, äläkä pysähdy. Mene Karmelin vuorelle, sillä hän kulki muutama päivä sitten täältä ohitse. Oi, tässä se on teillä. Tämä on kunnioitusta. Tämä on kunnioitus. Hänen miehensä sanoi, miksi sinä haluat juuri tänään mennä tuon Jumalan miehen luokse? Ei hän ole uusi kuu eikä sapatti. Hän ei ole lainkaan oleva siellä. Hän vastasi, kaikki on oleva hyvin. Salli minun vain satuloida aasia lähteä. Ja hän lähti matkalle. Kun he tulivat ylös vuorta, katsoi Elisa alas kallioluolasta, astui esiin ja sanoi, siinä hän on meidän sunamiittilaisemme. Hän on syvästi murheellinen. Hän sanoi, juokse häntä vastaan. Hän on sydämessänsä murheellinen, ja Jumala ei ole paljastanut sitä minulle. Katsokaahan, Jumalan ei tarvitse sanoa teille kaikkea. Hän ei sano edes profeetoillensa kaikkia. Hän tekee, mitä häntä miellyttää, sillä hän on Jumala. Miten olisi ollut, jos Elisa olisi sanonut, oi Jumala, miksi sinä et sanonut minulle, miksi hän tulee? Miksi sinä et antanut minun tietää mitään siitä? Silloin hänelle ei olisi näytetty mitään, mutta Elisan kohdalla kaikki oli kunnossa, aivan saman tekevää, mitä se olikin. Miten olisi ollut, jos nainen olisi tullut ja sanonut, sinähän sanoit, että sinä olet Jumalan palvelija, sinä ulkokultainen, minä uskon, että sinä et ole mitään muuta kuin pyhä kieriskelijä. Silloin ei olisi mitään tapahtunut. Joskus Jumala koettelee meitä, nähdäksensä, mitä me teemme. Sen sijaan nainen juoksi hänen luoksensa, tarttui hänen jalkoihinsa ja rukoili, kuin olisi seissyt Jumalan edessä. Nainen puhui ja ilmoitti hänelle asian. Elisa käski Gehazia, ota minun sauvani, mene ja laske se lapsen ylle. Kun hän teki sen, huudahti nainen, niin totisesti kuin Jumala elää ja sinun sielusi elää, sinä Jumalan palvelija, minä en päästä sinua täältä. Minä pysyn täällä, kunnes Jumala antaa sinulle näyn. Elisa odotti vielä hetken, yötti sitten kupeensa, otti sauvansa ja lähti sinne. Sitten hän meni tuohon huoneeseen, missä kuollut lapsi makasi. Kulki pari kertaa edestakaisin huoneessa. Kunnioittavan naisen tähden, naisen, joka kunnioitti häntä, ja miehen tähden, joka kunnioitti häntä, jotka kummatkin uskoivat, että hän on Jumalan mies, kulki hän huoneessa edestakaisin, kunnes Jumala vastasi, aamen. Sitten hän asettui pojan ylle. Silloin tämä aivasti 7 kertaa, ja hän otti hänet ja antoi äidille. Sen jälkeen hän meni ulos ja palasi kallioluolaan takaisin. Se tapahtui, koska he kunnioittivat Jumalan miestä. Aamen. Jumala vaatii kunnioitusta. Miten oli Martan suhteen? Hän ajatteli aina vain sitä, että valmisti Jeesukselle hyvän aterian. Maria halusi kuulla Jumalan sanaa. Sen tähden hän istuutui ja kuunteli häntä. Hän ei ollut huolissansa siitä, oliko tyynyissä puhtaat päälliset, olivatko verhot pölyiset, tai oliko heillä jotakin syötävää tai ei. Hän halusi vain kuulla, mitä Jeesus sanoi. Martta halusi aina vain valmistaa hänelle hyvän aterian ja olla varma siitä, että tuoli oli pehmoinen ja oli omalla paikallansa ja että kaikki oli puhdasta. Hän halusi omalla tavallansa aina tehdä jotakin Jeesukselle, ja Maria halusi jotakin omalla tavallansa. Mutta eräänä päivänä oli kysymys Lasaruksesta. Monet ihmiset puhuvat Mariaa Marttaa vastaan, ja ovat sitä mieltä, että Martalla olisi ollut enemmän, pitänyt olla enemmän mielenkiintoa. Oi ei, hetkinen olkaa hyvät. Tuli aika, jolloin myöskin Martta voi osoittaa kiinnostustansa. Kun nimittäin Lasarus hänen veljensä oli kuolemassa, lähetti hän noutamaan hänet, että hän tulisi. Ja rukoilisi hänen puolestansa, mutta hän ei tullut. Hän ei ollut tietävinään heidän kutsustansa, ja menikin jonnekin muualle. Hän lähetti vielä kerran, mutta hän ei yhä vieläkään huomioinut kutsua. Kun hän sitten lopulta tuli, olisi hän voinut mennä häntä vastaan ja sanoa hänelle, miksi sinä et tullut heti? Miksi sinä et tullut, kun minä lähetin kutsumaan sinua? Minun veljeni makasi sairaana. Me olemme jättäneet seurakuntamme, organisaatiomme. Me olemme tehneet kaiken seurataksemme sinun sanomaasi, sillä me olemme uskoneet, että sinä olet Jumalan mies. Mutta miten voisi jokin Jumalan mies toimia sillä tavoin? Me 3 orpoa olemme ansainneet elantomme sillä, kun olemme valmistaneet seinämattoja temppeliä varten. Olimme siellä jäseniä niin kuin jo meidän isämme ja äitimme olivat. Sinä olet vetänyt mukaan meidät tähän huiputukseen, niin että me olemme uskoneet sen, mitä sinä opetat, kun sinä sanot, että sinä olet Jumalan poika. Jumalan lähettävä profeetta ja niin edelleen. Miten me voisimme nyt vielä uskoa sinua, miestä, joka ei kuullut sitä, kun minä annoin kutsua sitä, sinua? Kun minä olin hädässä ja tarvitsin sinua, sinä et huomannut minun kutsuani ja jatkoit matkaasi. Minä lähetin vielä kerran sinun perääsi, ja sinä jälleen olit huomioimatta sitä. Miksi sinä olet tehnyt jotakin sellaista? Jos hän olisi toiminut tällä tavoin, kuuluisi tuo kertomus tänä iltana aivan toisin. Mitä hän teki? Hän juoksi häntä vastaan, sinne minne hän oli tullut. Lankesi hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Oi siinä se on. Mitä hän teki? Hänellä oli kunnioitus. Hän oli Jumalan läsnäolossa. Hän kunnioitti häntä. Hän kutsui häntä herraksensa. Herra, jos sinä olisit ollut täällä. Ei, minä lähetin hakemaan sinua. Tämä kaikki oli unohdettu. Nyt sinä olet täällä. Jos sinä olisit ollut täällä, silloin minun veljeni ei olisi kuollut. Hän vastasi, sinun veljesi on nouseva ylös. Hän vastasi hänelle, kyllä herra, minä tiedän, että hän on nouseva ylös viimeisenä päivänä. Mutta hän sanoi, minähän olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, on elävä, vaikka olisi kuollut. Ja joka elää ja uskoo minuun, ei ole milloinkaan kuoleva. Kyllä, Herra, minä uskon, että sinä olet Jumalan poika, jonka tuli tulla maailmaan. Myöskin nyt, Herra. Oi, jopa nyt. Ei, Herra, sinulla olisi pitänyt tehdä tämä tai tuo. Ei, vaan myöskin nyt minä tiedän, että Jumala on suova sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta pyydät. Tämä se on. Miten olisi, jos me voisimme tänä iltana sanoa jollekin, oi minä, minun veljeni, minä uskon, että Jumala on suova sinulle kaiken, mitä sinä häneltä pyydät. Silloin tulisivat samat tulokset esiin. Aivan saman tekevää, kuka hän oli. Me tiedämme, että hän oli Jumalan poika. Mutta jos hän ei olisi osoittanut häntä kohtaan mitään kunnioitusta, ei se olisi milloinkaan tapahtunut. Se tuli hänen sydämestänsä. Hän sanoi, mutta myöskin nyt, Herra, minä tiedän, että Jumala on suova sinulle kaiken, mitä sinä häneltä pyydät. Siinä se on. Tämä se on. Hän uskoi sen koko sydämestänsä. Vaikka jos hän olisi mennyt metsälle tai kalaan, ei tämä olisi haitanut häntä. Vaikka Elisa olisi mennyt metsästämään tai jonnekin muualle, ei se olisi merkinnyt suunnemilaiselle naiselle ylipäätänsä mitään. Hän uskoi kaikesta huolimatta, että hän oli Jumalan mies. Varmasti, aivan saman tekevää, mitä hän teki, hänelle hän oli siitä huolimatta Jumalan mies, sillä hän oli kokenut, että Jumala vaikutti hänen elämässänsä. Myöskin Martta oli nähnyt, mitä Jumala oli tehnyt hänen kauttansa. Aivan saman tekevää, mitä sitten tapahtuikin. Hän sanoi, mutta myöskin nyt, Herra, minä tiedän, että Jumala on suova sinulle kaiken, mitä sinä Jumalalta pyydät. Hän sanoi, sinun veljesi on nouseva ylös. Sitten hän kysyi, minne te olette haudanneet hänet? He menivät haudalle. Hän huusi Lasaruksen ulos haudasta, sen jälkeen kun hän oli ollut jo 4 päivää kuolleena. Minkä tähden se tapahtui? Koska Lasaruksen sisar kunnioitti sitä, mitä hän oli. Jos te ette voi osoittaa mitään kunnioitusta jotakin miestä kohtaan, silloin kunnioittakaa sitä virkaa, joka hänellä on Jumalalta. Tämä pitää täsmälleen paikkansa. Kunnioittakaa häntä. Jos jokin saarnaaja tulee teidän pastoriksenne, niin kunnioittakaa häntä aina. Minä olen kuullut, miten seurakunnat puhuvat pastoristansa, miten he puhuvat hänestä, painavat hänet alas, tekevät hänet naurettavaksi. Miten tämä voisi silloin milloinkaan tehdä jotakin teidän hyväksenne? Hän ei voi sitä, jos te ette kunnioita häntä. Minä en tarkoita sillä tätä seurakuntaa. Tarkoitan seurakuntiani, joissa minä olen vierailut. Teidän täytyy rakastaa pastorianne. Teidän täytyy käsittää, että hän on tosin ihminen, mutta että Jumala on tehnyt hänet pastoriksensa. Pyhä Henki on asettanut hänet valvojaksi. Sen tähden teidän täytyy kunnioittaa häntä sinä, mitä hän on. Aivan saman tekevää, mitä pastori on tehnyt. Jos te kunnioitatte häntä sydämestänne Jumalan palvejana, on Jumala myöskin kunnioittava teitä, koska te teette sen. Joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt, sanoi Jeesus. Joka ei ota minua vastaan, se ei myöskään voi ottaa vastaan häntä. Katsokaa, he sanoivat, että Jumala olisi heidän isänsä. Hän vastasi, teidän isänne on paholainen. Te näette siis, että teidän täytyy kunnioittaa sitä ja uskoa. Uskoa, että hän se on. Kyllä, Martta uskoi sen. On vielä eräs pieni tapaus, jonka minä jo tänä aamuna mainitsin. On kysymys syyrofoinikialaisesta, joka siihen aikaan tuli hänen luoksensa. Katsokaahan, kuinka karkeasti hänet ensin osoitettiin pois. Markus 7:26-29. Siellä hän oli, juutalainen. Tuo nainen oli pakana ja tuli hänen luoksensa. Hän ei tiennyt, miten hänen tulisi puhutella häntä, mutta hänellä oli hätä ja hän tiesi, että hän oli Jumalan poika. Tuo nainen uskoi sen. Jos Jumala kerran kuuli hänen rukouksensa toisten puolesta, silloin hän olisi myöskin kuuleva rukouksen hänen puolestansa. Hän tiesi, että se, mitä hän lausui julki, oli Jumalan sana. Jos se oli Jumalan sana juutalaisia varten, niin se oli myöskin Jumalan sana pakanoita varten. Mitä tahansa hän sitten sanoikin. Jeesus koetteli häntä. Nainen huudahti hänelle, armahda minua, Herra. Huomatkaa nyt, hän kutsui häntä, sinä Daavidin poika. Sillä hän oli kuullut, miten juutalaiset sanoivat hänelle Daavidin poika. Hänellä ei ollut mitään oikeutta kutsua häntä Daavidin pojaksi. Sillä tavoin olisi juutalainen puhutellut häntä. Koska hän oli kuullut sen muilta, yritti hän kääntyä samalla tavoin hänen puoleensa, sillä hän halusi tulla kuulluksi. Sen kautta hän halusi tuoda julki kunnioituksensa. Hän ei yksinkertaisesti vain sanonut sitä sillä tavoin. Sen olisi Jeesus heti huomannut. Hän olisi tiennyt sen. Kun hän tuli hänen luoksensa, sanoi hän, armahda minua, sinä Daavidin poika. Paha henki piinaa pahoin minun tytärtäni. Matteus 15.21-28. Hän kääntyi naisen puoleen ja sanoi, ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää sitä koirille. Oi, eikö tämä ollutkin isku, ja millainen? Ei ainoastaan, että hän hylkäsi hänen pyytönsä, vaan että hän nimitti häntä myöskin koiraksi. Te tiedätte, että koira on yksi pahimmista ilmaisuista Raamatussa. Hän sanoi, ei ole oikein ottaa lasten leipää ja heittää sitä koirille. Siihen nainen sanoi, oi toki Herra, Herra. Nyt hän oli käsittänyt sen. Hänelle hän ei ollut Daavidin poika, vaan Herra. Hän sanoi, oi toki Herra, koirathan toki tulevat syödäksensä niitä murusia, jotka heidän herransa pöydästä putoavat. Sen kautta se tapahtui. Se oli. Se osoitti hänen kunnioituksensa. Jeesus kääntyi hänen puoleensa ja sanoi, oi nainen, sinun uskosi on suuri. Mene kotiin. Sinä olet löytävä tyttäresi sellaisena kuin uskoit. Se on. Miksi se tapahtui? Se oli hänen asenteensa. Miten olisi ollut, jos hän olisi kääntynyt pian pois sen jälkeen, kun hän sanoi, ei ole hyvä ottaa lapsilta leipää. Toisin sanoen, se ei ole oikeutettua. Olettakaamme, että jokin katolilainen tulisi ja sanoisi, oi veli Branham, minä tiedän, että Jumala kuulee sinun rukouksesi näiden ihmisten puolesta täällä. Rukoilisitko myöskin minun puolestani? Ja minä sanoisin, ei ole oikein, että minä otan lapsilta aikaa, joka on heitä varten. Minä olen täällä rukoillakseni näiden helluntalaisten puolesta, en katolisten puolesta. Mitä hän sanoisi siihen? Minä voin kuvitella, että hän häipyisi pois. Mutta tuo nainen sanoi, tämä pitää paikkansa, Herra. Se pitää tosin paikkansa, Herra, mutta me koirat olemme halukkaita syömään myöskin leivän murusia, jotka putoavat heidän herransa pöydästä. Katsokaahan, se kosketti häntä heti. Hän kääntyi hänen puolensa ja sanoi, sinun uskosi on suuri. Se oli hänen asenteensa, hänen kunnioituksensa. Hän kunnioitti Jumalaa, kun hän osoitti kunnioitustansa häntä kohtaan. Erään toisen kerran se oli roomalainen päämies, joka rakasti juutalaisia. Hänellä oli palvelija, joka oli sairas. Hän tunsi itsensä arvottomaksi mennäksensä ja pyytääksensä Jeesusta. Katsokaahan, teidän täytyy aina nähdä itsenne paljon vähäisemmäksi kuin mitä te olette. Älkää koskaan olko suuria omissa silmissänne. Ja vaikka te olisittekin suuria, tulee jonkun muun se sanoa teistä. Tehkää se, niin kuin tuo nainen teki. Tuo mies oli roomalainen päämies, jonka palvelija oli sairaana. Hän lähetti hänet Jeesuksen luokse, jotta hänen sairas palvelijansa parantuisi. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Kun hän ei enää ollut kaukanakaan tuosta talosta, näki tuo roomalainen hänen tulevan. Minä voin kuvitella, että hän sanoi, tässä tulee tuo pyhä. Minä olen pakana, jolla ei ole mitään merkitystä. Minä olen roomalainen päämies, upseeri, kenraali. Minä en ole mikään juutalainen, sen tähden minulla ei ole minkäänlaista oikeutta siihen, että tämä pyhä mies tulee minun luokseni. Näettekö te tuon kunnioituksen? Minulla ei ole mitään oikeutta siihen, että tuo pyhä Jumalan mies tulee minun taloni. Kun hän tuli ovelle, käski hän sanoa hänelle, Herra, minä en ole sen arvoinen, että sinä astut minun kattoni alle. Ehkä tuo päämies asui jossakin palatsissa, mutta hän sanoi, minä en ole sen arvoinen, että sinä astut minun kattoni alle. Sen tähden en myöskään minä pitänyt itseäni arvollisena tullakseni itse. Sen tähden minä lähetin joitakin teidän omista siunatuista ihmisistänne, joitakin juutalaisia. Mutta minulla on palvelija, joka on hyvin sairas. Myöskin minä olen ihminen, joka olen käskyvallan alla, ja minulla on alaisia käskyvallassani. Jos minä sanon jollekin mene, niin hän menee, ja jollekin toiselle tule, niin hän tulee. Mitä hän halusi sanoa sillä? Minä tiedän, että sinulle on annettu kaikki valta. Sinä voit käskeä tätä sairautta väisty, ja silloin se väistyy. Sinä voit sanoa jollekin toiselle, tule, niin hän tulee. Hän oli käsittänyt, että samalla tavalla kuin hänellä oli arvovalta sotilaiden ylitse, Jeesuksella oli arvovalta kaikkien sairauksien ja kärsimyksien ylitse. Ainoa, mitä sinun tarvitsee tehdä, Herra, on vain puhua sana, niin silloin se tapahtuu. Tämä se on. Puhu vain sana, niin minun palvelijani täytyy tulla terveeksi. Jeesus kääntyi noiden juutalaisten puoleen ja sanoi, itse Israelissa en ole löytänyt sellaista uskoa. Hän sanoi, sinun palvelijasi on terve. Aamen. Minkä tähden? Koska hänellä oli kunnioitus. Hän jo kunnioitti Jeesusta Kristusta sinä, mikä hän oli, taivaan Jumalana. Olen sitä mieltä, että tulee myöhä. Yhden haluaisin vielä sanoa. Heillä kaikilla oli suuri kunnioitus. Mutta tänä päivänä se näyttää olevan jotenkin toisin. Tänään Jumala voi tehdä jotakin ja ihmiset nauravat sitä. Minä uskon, että meidän kohdallamme tänään olisi aivan toisin, jos ihmiset 40 vuotta sitten, kun Pyhä Henki uudelleen alkoi langeta, eivät olisi toimineet sillä tavoin. Saarnaajat pantiin lukkojen taakse, heitä pidettiin pyhinä kieriskelijöinä, ja kaupungeissa heille ei annettu edes syötävää ja niin edelleen. He ravitsivat itsensä maissilla, joka kasvoi tien varrella. Mitä tapahtui sen kautta? Seurakunnan täytyy kärsiä toiset 40 vuotta ja kulkea kaiken mahdollisen lävitse. Kaksi sotaa, jotka maksoivat tuhansien elämän, tapahtuivat tänä aikana. Se voisi olla jo kauan sitten kotiin otettu. Mitä olisi tapahtunut, jos ihmiset 25 vuotta sitten olisivat yhtyneet, kun Jumala alkoi vuodattaa henkeänsä näinä viimeisinä päivinä seurakuntansa ylle, ja kun hän alkoi lähettää ihmeitänsä ja merkkiänsä? Mitä he tekivät? He sanoivat, se on noituutta, se on hypnoosia, hän käyttää telepatiaa, hän on tätä tai tuota tai jotakin muuta. Mitä olisi tapahtunut, jos kaikki kansakunnat olisivat yhdistyneet ja sanoneet, ylistetty olkoon Herran nimi? Mitä olisi tapahtunut, jos metodistit, baptistit, presbyteerit ja kaikki muut olisivat ojentaneet kätensä ja sanoneet, kiitos Jumalalle, tätä me olemme odottaneet, Pyhä Henki vuodatetaan, tässä on mies, joka näkee näkyjä. Meidän keskuudessamme on profeettoja ja kaikki suuret lahjat, kielillä puhuminen, jumalallinen parantuminen, kaikki on vuodatettu meidän yllemme. Kiitos Jumalalle. Se tuli pienen nöyrän ryhmän kautta, joita kutsutaan helluntalaisiksi. Palatkaamme kaikki takaisin Raamattuun. Me haluamme palata kaikki takaisin, veljet, lopettaa organisaatiomme ja olla kaikki veljiä. Silloin ei tänään koko maassa tarvittaisi yhtään ainoata sairaalaa. Tämä pitää paikkansa. Olisi ollut sellaiset suuret lahjat ja ihmeet ihmisten keskellä. Olisi tullut vaikutetuksi sellainen kunnioitus, ja ehkä seurakunta olisi jo tullut kotiin otetuksi, niin että meillä olisi nyt 1000-vuotinen valtakunta. Mutta ei. Heillä ei ollut mitään kunnioitusta sitä kohtaan. Heitä kutsuttiin pyhiksi kieriskelijöiksi. Lehdet odottivat vain sitä, että voisivat kirjoittaa jokaisen mahdollisen häpäisyn, jokaisen saastan. He asettivat heidän yllensä kaikkea pahaa, mitä vain voivat ja samankaltaista. Kirkot nauroivat heitä ja pilkkasivat heitä ja hylkäsivät heidät ja yrittivät pitää heidät kaukana kaupungeista ja kaikkea mahdollista, ilman minkäänlaista kunnioitusta. Tästä minä voisin sanoa hyvin paljon, mutta tulee myöhä. Mutta sallikaa minun nyt puhua Branham-kappelista. Jumala on alkanut vuodattaa lahjojansa meidän yllemme, sen me näemme. Mikä on tänään Jumalan lahja? Se on Pyhä Henki. Se on Pyhä Henki meissä. Sitä meidän täytyy kunnioittaa. Meidän täytyy kunnioittaa sitä jokaisessa henkilössä, jonka ylle hän tulee. Meidän täytyy kunnioittaa Jumalan lahjoja. Kun hän lähettää nämä lahjat, niin silloin ne eivät auta meitä. Aivan saman tekevää, kuinka todellisia ne ovatkin, ennen kuin me saavutamme sen tilan, että me kunnioitamme niitä. Joku voi antaa ennustuksen. Mutta jos te ette usko tätä ennustusta, ei se hyödytä teitä mitään. Teillä täytyy olla kunnioitus ja kunnioittaa sitä. Teidän täytyy uskoa, että se tulee Jumalasta. Uskokaa se niin kauan, kunnes se osoittautuu vääräksi. Jos se on todettu vääräksi, niin teillä on oikeus olla uskomatta sitä. Älkää siitä lähtien olko missään tekemisissä sen kanssa. Mutta niin kauan, kuin se on osoitettu totuudeksi. Uskokaa se. Sinä päivänä, kun he halusivat kuninkaan, sanoi vanha Samuel, minä haluaisin kysyä teiltä jotakin. Olenko milloinkaan ottanut teiltä rahaa? Olenko milloinkaan pyytänyt teiltä elantoani? Olenko milloinkaan sanonut jotakin teille Herran nimessä, joka ei olisi tapahtunut? Hän sanoi, te ette tarvitse mitään kuningasta. Teidän ole käyvä hyvin kuninkaanne kanssa. Tämän hän sanoi heille. Hän asetti heille kysymyksen. Olenko minä milloinkaan sanonut teille näin sanoo Herrana jotakin, mikä ei olisi toteutunut? Sen jälkeen eivät ihmiset enää osoittaneet mitään kunnioitusta Samuelia kohtaan. Oi, me tiedämme sen Samuel, se pitää paikkansa. Me emme voi sanoa, että sinä milloinkaan olisit julistanut meille jotakin, mikä ei olisi pitänyt paikkansa, mutta siitä huolimatta me haluamme sillä tavoin. Tätä te ette saa tehdä. Teidän täytyy tehdä se sillä tavoin, kuin Jumala haluaa. Kun me vastaanotamme Pyhän Hengen, ei se tapahdu sen kautta, että puristamme pastorin kättä. Pyhän Hengen vastaanottaminen merkitsee ottaa Kristus vastaan teihin, sillä hän on Jumalan sanansaattaja tätä päivää varten. Pyhä Henki on Jumalan sanansaattaja, ja meidän täytyy kunnioittaa häntä. Kun hän laskeutuu, silloin älkää sanoko, oi, oi, oi. Katsokaahan tuota naista, joka tuolla riemuitsee ja itkee, ja kyyneleet vuotavat. Katsokaa tuota miestä tuolla, kuinka hän liikuttaa käsiensä, miten hän ihan tärisee ja itkee. Tiedättekö, mitä se on? Sehän on vain mielen liikutusta, johon he ovat kohottaneet kätensä. Jos sillä te pilkkaatte Pyhää Henkeä, teidän täytyy kunnioittaa sitä. Muistatteko sen, kun vielä noin 12 vuotta sitten olin Oregonissa? Sinne tuli kaksi katolista naisreporteria. Ei ole kysymys siitä, että he olivat katolisia, ylipäätänsä ei. Minusta ovat samalla tehneet pilkkaa yhtä monet ja useammatkin protestantiset kuin katoliset. Nämä tytöt tulivat ja halusivat tehdä kertomuksen minusta. Heti kun he tulivat, minä tunsin, mitä heidän hengissänsä tapahtui, ja sanoin, mitä teillä on sitten huomauttamista minussa? Toinen tyttö otti esiin savukkeen ja halusi alkaa polttaa, mutta minä sanoin, älkää sytyttäkö sitä niin kauan, kuin te olette minun huoneessani. Jättäkää se siksi aikaa. Hän istui hetken siinä ja katsoi minua läpitunkevasti. Sitten hän alkoi puhua. Hän sanoi, minä haluaisin esittää teille muutamia kysymyksiä. Minä vastasin, aloittakaa. Hän sanoi, mistä se johtuu, että te olette yhteydessä tämän pyhien kieristyneiden ryhmän kanssa? Kuulutteko te myös heihin? Minä vastasin, minä kuulun heihin. Hän kysyi edelleen, haluatteko te siis sanoa minulle, että siinä olisi jotakin jumalallista? Minä sanoin, te katolisena ette kuitenkaan sitä usko. Hän kysyi, mistä te tiedätte, että minä olen katolinen? Minä vastasin, minä tiedän, että te olette katolinen. Minä sanon myöskin, mikä teidän nimenne on ja kuka te olette. Se tyrmäsi hänet. Hän sanoi, haluatteko te sanoa minulle, että tällaiset ihmiset, jotka elävät täällä maan päällä, kerran ovat olevat taivaassa? Hän arveli, sellaisten ihmisten kanssa en lainkaan haluaisi olla taivaassa. Minä vastasin, teidän ei tarvitse ollenkaan tehdä siitä suutta murhetta. Niin kauan kuin te ajattelette tuolla tavoin, ette te lainkaan ole oleva siellä. Minä sanoin, älkää olko lainkaan huolissanne siitä. Minä seisoin siellä ja katsoin heitä suoraan kasvoihin. Joukko veljiä oli rakennuksessa. Minä sanoin, minä en ole kiihtynyt. Minä vain haluaisin antaa teidän tietää, mikä on teidän tilanne. Ja te haluatte kirjoittaa jotakin, ja te olette tulleet tänne löytääksenne jotakin. Te ette kirjoittaisi mitään siitä, mitä minä sanoin teille. Te teette oman kertomuksenne. Tehkää se vain rauhassa, mutta minä sanon teille jotakin. Kirjoittakaa rauhassa jotakin skandaalimaista. Mitä tahansa te tahdotte, mutta ennen kuin te kuolette, on minun ääneni kaikuva teidän korvissanne. Jos näin ei ole, silloin te tiedätte, että minä olen väärä profeetta. Vielä kerran minä sanoin, kirjoittakaa, mitä te haluatte, se on teidän asianne. Minä annan teille vapauden kirjoittaa, mitä te haluatte, mutta ennen kuin te kuolette, on minun ääneni kuuluva teidän korvissanne. Se ei ole enää hyödyttävä teitä mitään. Sitten minä sanoin, menkää nyt. Ja kirjoittakaa, mitä te tahdotte. Tuo nainen seisoi vielä hetken siinä ja kysyi sitten, mitä te arvelette tuosta idioottimaisesta ryhmästä, joka eilen illalla siellä tavoin huusi ja käyttäytyi niin erikoisella tavalla? Minä vastasin, he ovat kaikki kristittyjä. Kristittyjäkö? Minä sanoin, varmasti he ovat kristittyjä. He ovat kristittyjä, jotka ovat täytettyjä pyhällä hengellä. Hän arveli, ei se toki ole pyhä henki. Minä kysyin häneltä, miten te kuvaatte sitten pyhää henkeä? Minä halusin tietää, mitä heillä oli sanottavana siihen. Hän vastasi, minä itse en haluaisi olla missään tekemisissä sellaisen ryhmän kanssa. Minä vastasin, minä en usko, että se olisi kovin vaarallista, jos te olisitte yhdessä näiden ihmisten kanssa. Sillä jos teillä milloinkaan olisi yhteys Jumalan ja hänen pyhiensä kanssa,
olisi se sellainen yhteys. Hän kysyi, tarkoitatteko te Raamatun pyhiä? Minä vastasin, kyllä. Myöskin teidän siunattu neitsyt Marianne, niin kuin te kutsutte häntä, jota te kunnioitatte jumalattarena. Hänenkin täytyi ensin odottaa helluntaita ja vastaanottaa pyhä henki, ennen kuin Jumala antoi hänen mennä taivaaseen. Hän soperteli Jumalan voiman alla kuin juopunut. Hän vastasi, se on valhe. Minä pyysin, odottakaapa hetkinen. Avasin Raamattuni ja sanoin sitten, katsokaahan, ja asetin sen hänen eteensä. Minä sanoin, se on tässä Raamatussa. Mutta hän käänsi päänsä pois. Minä sanoin, teillä ei ole edes rohkeutta lukea Jumalan sanaa. Minä vahvistin, luonnollisestikaan ei, katsokaahan, kunnioittamattomuus. Minä sanoin sitten, te voitte ottaa savukirasianne pöydältä ja mennä niin pian kuin te olette valmis, mutta minä haluaisin, että te tiedätte yhden asian. Kirjoittakaa, mitä te haluatte, mutta ajatelkaa viimeisiä sanoja, jotka minä nyt sanon. Herran nimessä se on tuleva teidän mieleenne, ennen kuin te kuolette. Hän ei milloinkaan kirjoittanut tuota artikkelia, se pitää paikkansa. Hän yksinkertaisesti jätti sen tekemättä. Mitä se on? Kunnioittamattomuus. Halutaan pilkata ja tehdä jotakin tietämättä, miten mitä siten tehdään. Mutta me tahtoisimme, että täällä kappeissa tiedätte kaikki nämä asiat. Minä olen joskus nähnyt, että ihmiset käyttäytyvät lihallisesti, kun Jumala alkaa vuodattaa pyhää henkeä ihmisten ylle, ja he tulevat hengen voitelun alle. Tämän minä tiedän. Minä olen pannut merkille, että he monissa asioissa joutuivat äärimmäisyyksiin. Älkää kuitenkaan sanoko mitään siitä. Kunnioittakaa sitä. Kumartakaa päänne. Te ette ehkä ymmärrä sitä, enkä minäkään. Siitä huolimatta minä haluaisin kunnioittaa sitä. Meillä täytyy olla kunnioitus Jumalan edessä, kun Jumala vuodattaa pyhän hengen. Silloin minä yksinkertaisesti kiitän ja sanon, kiitos sinulle, taivaallinen Isä. Sinä teet jotakin tässä köyhässä, kalliissa sielussa, joka eräänä päivänä haluaisi tulla sinun luoksesi kotiin, niin kuin minäkin. Minä olen jo nähnyt ihmisiä, kuten tämän saarnaajaveljen, joka kerran väitti, että minä olen puhunut hänestä. Me olemme lähettäneet hänelle kaikki äännauhat. Hän oli veli A.A. Allen. Hän sanoi, että minä olisin pilkannut häntä ja puhunut siitä, että veri tulee hänen kädestänsä, ja että hän pitää sitä alkuperäisenä todistuksena pyhästä hengestä. Minä uskon, että se oli verta ja öljyä, mitä hänen käsistänsä ja otsastansa tuli esiin. Hän väitti, että minä olisin tehnyt siitä pilkkaa ja sanonut hänestä, että se olisi paholaisesta. Sen jälkeen minä kirjoitin hänelle kirjeen, jossa minä sanoin, veli Allen. Hän oli eräässä lappusessa, jonka te olette lukeneet, puhutellut minua rakkaana veli Branhamina, mutta sitten hän oli laatinut lentolehtisen ja levittänyt sitä koko maahan, sen sijaan, että olisi tullut minun luokseni ja kysynyt minulta sitä. Sen sijaan hän teki tämän. Mutta minä kirjoitin hänelle seuraavaa. Minä olen ottava kaikki 6 ääninauhaa noista illoista Phoenixissä ja lähettäväni sinulle todisteeksi. Lea lähetti hänelle nuo nauhat. Minä sanoin, ei yhtään ainoata kertaa ole sinun nimeäsi mainittu. Joku oli minun puhujan lavallani esittänyt kysymyksen. Veli Allen on juuri ollut meidän kaupungissamme ja on sanonut meille, että aito pyhän hengen todiste perustuu siihen, että käsistä ja kasvoista tulee esiin verta ja myöskin öljyä. Minä vastasin, minä en ole samaa mieltä veli Allenin kanssa, että siinä olisi aito todiste pyhästä hengestä, sillä Raamattu ei sano missään, että joku olisi vuotanut verta käsistänsä, tai että heillä olisi ollut öljyä otsallansa, siten todistaaksensa vastaanottaneensa pyhän hengen. Minä kirjoitin, pyhä henki oli voima heidän elämässänsä. Jeesus sanoi, nämä merkit ovat seuraava niitä, jotka uskovat, minun nimessäni hajavat ulos riivaajia ja niin edelleen, ja tämän minä sanoin. Yhden asian minä haluaisin sanoa veli Allenista. Hän on suuri Jumalan mies. Jos minä voisin saarnata niin hyvin kuin veli Allen, silloin minä en pitäisi lainkaan parantamis Jumalan palveluksia, vaan julistaisin ainoastaan evankeliumia. Katsokaahan, hän julkaisi tämän lentolehtisen vain sen perusteella, mitä joku oli kertonut hänelle, mitä minä olisin sanonut. Mutta jos minä en myöskään ole yhtä mieltä tämän veljen teorian kanssa, en minä varmastikaan sanoisi mitään pilkkaavaa tuosta veljestä. Kerran minä olin Minnesotassa. Tuona iltana minä olin Gordon Petersin luona suuressa katedraalissa, temppelissä. Siellä oli tuo mies, joka oli kirjoittanut kirjan A.A. Allenia vastaan. Hän sanoi siinä häntä vastaan kaiken, mitä vain voidaan sanoa. Muun muassa hänellä oli jopa röyhkeys kirjassansa pureva paholainen kertoa eräästä naisesta, joka näytti puremakohtia käsissänsä, minne paholainen olisi purrut häntä. Minä en tiedä, voiko tämä olla totta, sillä paholainenhan on henki, mutta tämä nainen väitti, että suuri karvainen paholainen oli tullut ja purrut häntä kaikkialle käsiin ja koko kasvoihin. Hän sanoi, A.A. Allen on kirjoittanut tämän kirjaansa. Sama mies, joka laati tuon kirjan, kirjoitti mukavan artikkelin minusta ja istui tuona iltana kokouksessa. Veli Peterson ja muut olivat tulleet minun luokseni ja sanoneet sen minulle. Hän kehui minua ja halvensi veli A.A. Allenia. Minä ajattelin, tämä on se ajankohta, jolloin minä voin asettua veli Allenin puolelle. Minä astuin heidän luoksensa ja sanoin, tänään minä olen lukenut sanomalehdestä tämän artikkelin, jonka määrätty mies tässä kaupungissa on kirjoittanut. Minähän tiesin, että hän istuu kuulijoiden joukossa. Minä jatkoin, hän on kovasti arvostellut A.A. Allenia. Minä tosin arvostan sitä, että tuo mies on tehnyt minulle kohteliaisuuden kirjoittaessansa, ettei minun kohdalla ole kysymys rahasta ja vastaavasta, ja että minun kokoukseni pidetään järjestyksellisimpinä kaikista muista. Ja kaikki mukavat asiat, joita hän sanoi minusta. Minä arvostan sitä, mutta tuon miehen tulisi tarkemmin tiedustella, ennen kuin hän esittää väitteen, että A.A. Allen on laatinut tuon kirjan paholaisen puremista. A.A. Allen ei ole kirjoittanut sitä. Minä nimittäin tunnen tuon miehen, joka on kirjoittanut sen. A.A. Allen ei ole lainkaan kirjoittanut tuota kirjaa. Sitten minä sanoin, jos tuo mies ei ole paremmin koetellut sitä, mitä hän artikkelissensa on kirjoittanut, silloin minä epäin, että kaikki muukin, mitä hän on kirjoittanut veli Allenista, ei pitäisi paikkaansa. Niinpä minä puolustan veli Allenia. Minä lisäsin siihen, sen lisäksi minä mieluummin ottaisin tuomiolla asemani veli Allenin puolella, vaikka hän olisi väärässäkin, koska hän yrittää voittaa sieluja Kristukselle, sen sijaan, että arvostelisin, mitä tuo mies tekee. Aamen. Tämä pitää paikkansa, kyllä. Kuka tahansa käyttää Jeesuksen Kristuksen nimeä, sen puolella minä seison, olkoon hän sitten protestantti, katolinen tai mitä tahansa. Minä en ehkä ole samaa mieltä teologiasta hänen kanssaan, mutta minä haluaisin kunnioittaa häntä Kristuksen palvelijana ja veljenäni. Aivan saman tekevää, mitä hän tekee, meillä täytyy olla kunnioitus Pyhän Hengen edessä. Täsmälleen niin on, kun me pääsemme siihen, että me teemme sen, silloin on Jumala vuodattava siunauksensa meidän keskuuteemme. Jos me yhdistymme pienenä 50-70 ihmisen ryhmänä, joka tänä iltana istuu täällä, ja haluamme antaa asian kuuluvan jumalallisen kunnioituksen Jumalalle ja Pyhälle Hengelle, sille mitä hän tekee, jos me kunnioitamme jokaista lahjaa ja jokaista virkaa, jonka hän lähettää meidän keskuuteemme, silloin on Jumala jatkava henkensä vuodattamista meidän yllemme. Silloin me olemme lukumääräisestikin lisääntyvä ja enentyvä. Uskotteko te tämän? Varmasti. Meillä täytyy olla kunnioitus Jumalan edessä. Kumartakaamme lyhyesti päämme rukoukseen. Ennen kuin me alamme rukoilla, minä haluaisin mielelläni tietää, onko keskuudessamme joku, joka haluaisi sanoa. Veli Branham, minä haluaisin, että sinä rukoilet minun puolestani, niin että minä suuresti kunnioittaisin Jumalaa, ja aina olisin kykenevä hillitsemään suuni sen suhteen, mikä koskee Jumalan asioita. Aivan saman tekevää, mitä se onkin. Asettakoon Jumala sydämeni kunnioituksen jokaista lahjaa kohtaan, jonka hän lähettää seurakuntaan. Kohottakaa kätenne ja sanokaa, rukoile minun puolestani. Jumala siunatkoon teitä. Melkein jokainen seurakunnassa on nostanut kätensä. Myöskin minä. Oi Jumala, auta minua olemaan sinun palvelijasi. Auta minua kunnioittamaan veljeni. Auta minua kunnioittamaan sisariani. Kaikkea, mitä Pyhä Henki vaikuttaa seurakunnassa. Olkoon sitten kielillä puhuminen, selitys, profetointi tai erottamisen lahja, mitä tahansa se onkin. Minä rukoilen, oi Herra Jeesus, lähetänne, oi Herra, minä olen niin kiitollinen. Taivaallinen Isä, me tiedämme, että sinä olet niin suuri ja peljettävä Jumala. Me tiedämme, että sinun vihasi on kauhistuttava, kun sinun vihasi kerran nousee. Se on kauhistuttava. Jumalan viha voi tuhota maailman sekunnissa. Mutta kun sinä näet Herran Jeesuksen veren, väistyy sinun vihasi. Oi kätke minut pelastuksen kallioon, Herra minun Jumalani. Säytä minun sieluni Herran Jeesuksen veren alla. Eikä vain minun, Herra, vaan jokaisen, joka tänä iltana on täällä. Me rakastamme sinua, Herra, ja jokaista lahjaa, jonka sinä olet lahjoittanut meille. Kutsukoon se meitä, miten haluavat, Herra. Se ei muuta mitään siinä, että me kunnioitamme sinua, suurta pyhää henkeä. Me rakastamme sinua, Isä. Me kiitämme sinua, että parantamisen lahja on meidän keskuudessamme. Me kiitämme sinua ennustuksen lahjasta keskuudessamme. Me kiitämme sinua kielillä puhumisen lahjasta ja selittämisen lahjasta. Oi Jumala, me rukoilemme sen tähden, että sinä jatkaisit lahjojen lähettämistä keskuuteemme. suuren pyhän hengen lahjojen. Ylitse kaiken, Herra, tunnemme mitä suurinta arvostusta sydämissämme kaikkensa itseen sulkevaa lahjaa kohtaan, Jeesusta Kristusta kohtaan. Me kiitämme sinua hänen armostansa ja hänen laupeudestansa. Hänen sijaiskärsimyksensä ja verenvuodattamisensa kautta Golgatalla on hän hankkinut meille pääsyn kaikkiin näihin pienimpiinkin asioihin. Hän pyhittää yksinkertaisen kansan, joka mielellään kuuntelee häntä. Me olemme niin iloisia, Herra, että sinä olet tullut yksinkertaisten ihmisten luokse. Raamatussa Luukkaan evankeliumissa me luemme, tavallinen kansa kuunteli häntä mielellänsä. Tänään sanotaan, oi, nämä ovat vain tavallisia ihmisiä, mutta Herra, nämä olivat niitä ihmisiä, jotka kuuntelivat sinua, kun sinä olit lihassa täällä. Yksinkertainen kansa kuunteli sinua mielellänsä. Monet korkeista ja rikkaista eivät halunneet kuulla sinua. Kuninkaat, hallitsijat ja papit tuona aikana eivät kuunnelleet sinua, mutta tavallinen kansa otti sinut mielellään vastaan. Isä, myöskin me olemme tavallisia, yksinkertaisia ihmisiä. Myöskin me olemme mielellämme vastaanottaneet sinut. Me olemme aivan yhtä iloisia kuin nuo, jotka siihen aikaan riemuiten tulivat takaisin ja katsovat sen joksikin ihanaksi ja olivat onnellisia, että saivat kärsiä hänen nimensä tähden häpeää. Heitä häväistiin ja kutsuttiin kaikiksi mahdollisiksi. Siitä huolimatta he olivat niin iloisia, sillä se oli heille etuoikeus kärsiä Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Jumala ja Isä, me yhdistymme tuon ajan opetuslasten kanssa ja sanomme, me olemme onnellisia. Minä seison täällä tänä iltana kuin pyhä Paavali aikanaan, kun hän seisoi Agrippan edessä ja sanoi, sillä tavoin, jota lahkoksi kutsutaan, minä palvelen isiemme Jumalaa. Kun Agrippa sanoi, Paavali, suuri oppi saa sinut järjiltäsi, vastasi hän, minä en ole järjiltäni. Se tuli niin pitkälle, että hän sanoi, melkein sinä saat aikaan sen, että teet minusta kristityn. Hän vastasi, minä haluaisin, että sinusta tulisi sellainen kuin minäkin, lukuun ottamatta kuitenkin näitä minun kahleitani ja ketjujani. Oi Jumala, millainen rakkaus olikaan Paavalilla, joka sanoi, että hän mielellänsä tulisi kirouksen kohtaamaksi, jos hän sen kautta tulisi pelastamaan kansansa. Oi Jumala ja Isä, anna meille sellainen rakkaus toisiamme kohtaan. Anna meille tämä kuolematon rakkaus, tämä arvokas käytös, kunnioitus toisiamme kohtaan, niin että me olemme sellaisia kristittyjä, jotka katsovat pois toisten virheistä, niin että me katsomme niiden ohitse. Sillä myöskin ihminen, joka on Jumalan siunaama, voi tehdä virheitä. Oi Isä, älä anna meidän katsella virheitä, vaan salli meidän olla tietoisia siitä, että on kysymys kallista veljestä, jonka saatana on houkutellut ansaan. Jos se on tapahtunut, niin me rukoilemme, Herra, että sinä autat häntä jälleen tulemaan ulos. Olkoon meillä rakkaus sydämissämme lähteä kadotettujen lampaiden perään ja tuoda heidät laumaan. Suo se, Herra, unohda ja anna anteeksi meidän rikkomuksemme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Suo se, Herra, äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tässä välissä veli Neville profetoi. Sitten veli Branham jatkaa. Kiitos sinulle, Herra. Kiitos sinulle, Isä. Me ylistämme sinua, sinä pyhä. Kuinka oletkaan ihana, sinä Isä. Kuinka me kiitämmekään sinua, Herra. Millainen lohdutus se onkaan tuntea pyhän hengen läsnäolo ja kuulla hänen puhuvan inhimillisten huulten kautta meille vahvistukseksi, että hän yhä vielä on Jumala ja on meidän keskuudessamme. Siitä me kiitämme sinua, Isä. Jää meidän kanssamme, oi Herra. Ole kärsivällinen meidän kanssamme, niin että me voimme olla sinun kansaasi. Jeesuksen Kristuksen kautta me pyydämme sitä. Aamen. Eikö olekin ihanaa olla kristitty? Eikö olekin ihanaa tuntea Jumala ja hänen läsnäolonsa? Oi kun ajatellaankin sitä, että hän teki tämän tänään jo toista kertaa. Tänään hän puhui jo tälle sisarelle täällä. Hän laskeutui valossa niin kuin hän teki ja puhui heille, koska he uskovat sanoman. Hän on ihana, eikö vain? Ettekö rakastakin häntä? Kuinka monet rakastavat häntä koko sydämestänsä ja koko sielustansa? Hän on ihmeellinen. Nouskaamme nyt, kun laulamme tuon hyvän vanhan laulun, jonka kaikki osaamme. Minä rakastan häntä. Eikö hän olekin ihmeellinen? Ajatelkaa Jumalan palvelusta keskiviikkoiltana. Jos Herra suo, olen minä ensi sunnuntaina jälleen täällä. Rukoilkaa meidän puolestamme viikon aikana. Myöskin me haluamme vielä kerran kumartaa päämme. Minä pyydän veli Nevilleä, pastoriamme, että hän tulee ja sanoo muutaman päätössanan teille.